У эфіры ваша свабода, вынікі дня, у студыі Алена Ціхановіч. У гэтым выпуску мы больш падрабязна пагаворым пра нечакана кароткае жыццё ўрадавай пастановы нумар 991, а таксама пра новых абвінавачаных у гучнай справе аб карупцыі на Беларусь-Каліі. У перадачы «Барды свабоды» Зміцер Бартосік працягне гаварыць з Андрэем Хадановічам. Але спачатку падсумавання ўсіх галоўных тэмаў. Беларускі ўрад прызнаў памылковай спробу ліквідаваць інстытут пасярэдніцтва ў Беларусі. Праз тыдзень пасля падпісання пастановы нумар 991 Савет міністраў адмяніў яе. Паводле экспертаў, скасаванне ўрадавай пастановы прыпыніла шэраг непажаданых эканамічных наступстваў, сярод якіх прагназавалася банкруцтва бальшыні аптовых кампаній, закрыццё замежных прадстаўніцтваў, адток інвестараў. Гаворыць кіраўнік агенства дзелавых сувязяў Валянцін Лопан.
В условиях особенно кризиса нужно снимать как можно больше барьеров, чтобы экономика свободнее себя чувствовала, чтобы любая возможность использовать для того, чтобы продать товар. Такие постановления, они наоборот ставят барьеры, причем непреодолимые.
Намер Крамля аднаасобна кіраваць усімі працэсамі ў арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы, скарочана АДКБ, сутыкнуўся з супрацівам Ташкенту і Менску. У Мікалая Аўтуховіча, які 3 тыдні таму спыніў галадоўку пратэсту за кратамі, застаюцца праблемы са здароўем. Вагі ён не набірае. Яго адведалі сястра і пляменніца. Вось што высветліў у лекаркі валадаркі наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Недавно з'еў 2 бананы, і яму стала блага, таму да звычайнай ежы яшчэ далёка. І мы дагэтуль трымаем яго ў медычнай частцы. Пра перавод у звычайную камеру гаворкі ўжо няма.
Яму яшчэ цяжка. Прыватныя гаспадаркі і калгасы терпяць ад наступстваў залеваў. Толькі ў чавускім прадстаўніцтве дзяржстраху цяпер разглядаюць каля 160 заявак на атрыманне страховак. Фермеры па кампенсацыю не звярталіся. У Менску на 81-м годзе жыцця памёр вядомы мовазнаўца і выкладчык-лацініст Уладзімір Шатон. У перакладзе Уладзіміра Шатона пабачыла свет паэма «Песня пра зубра» на беларускай мове, а таксама «Новая зямля» Якуба Коласа па-лацінску. Гаворыць выкладчык Алесь Жмутка.
Цудоўна размаўляе па-нямецку, па-ангельску, па-французску. Ведаю, што вывучаў японскую і ў астатнія гады захапляўся кітайскую мову. Мяне в ім заўсёды захапляла яго вельмі вялікая мэтанакіраванасць. Мне здзіўляла проста, як ён мог знаходзіць час на тое, каб падтрымліваць у такім рабочым стане такую вялікую колькасць моў. Студэнты пра яго адзываліся з вялікім захапленнем. Ну і апрача таго, сам па сабе вельмі сяброўскі, вельмі адкрыты, шчыры чалавек. Гэта цэлы сусвет.
У эфіры ваша свабода, вынікі дня. Беларускі ўрад прызнаў памылковай спробу ліквідаваць інстытут пасярэдніцтва ў Беларусі. Праз тыдзень пасля падпісання адпаведнай пастановы Савет міністраў адмяніў яе. На такі крок урадоўцы пайшлі пасля непасрэднага ўмяшання Аляксандра Лукашэнкі ды чыноўнікаў ягонай адміністрацыі. Ці пацярпела рэпутацыя ўраду ў выніку вымушанай капітуляцыі? Меркаванне экспертаў выслухаў Ігар Карней.
Фінансавы аналітык Сергей Чалы кажа, што цяпер трэба разабрацца, ці не адносіцца гісторыя са спробай неўтралізаваць пасярэднікаў да шэрагу так званых пастановачных. Маўляў, добры прэзідэнт чарговым разам сарваў пляны сквапных падначаленых. Але што да пазіцыі Саўміну, то эксперт перакананы, у любым выпадку яна моцна пахіснулася.
Не предполагать, что это была какая-то инсценировка в стиле 2004 году цены назад, когда вернулся президент, что тут без меня натворили, давайте исправлять. Давно уже речь идет о том, что идет кулуарная борьба между двумя блоками, финансовым, теми, которые привязаны к реальному сектору. Минэкономики, Минпром, Совмин, соответственно, руководство тоже на их стороне.
Но в уголе тем можно чекать кадровых рокировок у одним из блоков.
Опять же, если это не инсценировка, то скорее всего да. Думаю, что какие-то выводы должны быть несомненно сделаны.
Кіраўнік агентства деловых сувязяў Валянцін Лопан кажа, што пасля абурэння бізнес-супольнасці ўрадавай пастановай чыноўнікі пачалі імправізаваць, на хаду прыдумляючы непрапісаныя ў дакуменце рэчы. Да прыкладу, ён не верыць, што пастанова магла не закрануць камерцыйныя структуры, як напярэдадні запэўніваў прэм'ер-міністр.
Там не было напісана, што гэта государственне, таму што, если
если бы его не отменили, то это продолжало бы действовать для всех без исключения. Хотя тезис же заявлен, в условиях особенно кризиса нужно снимать как можно больше барьеров, чтобы экономика свободнее себя чувствовала, чтобы любая возможность использовать для того, чтобы продать товар. Такие постановления, они наоборот ставят барьеры, причем непреодолимые. Это не укладывается в логику антикризисных мер никоим образом.
Чем все ж керовались урядовые эксперты, принимая такие спрешные документы? Экономист, керавник Менского столичного союза предпринимальников и працедавцев Владимир Карагин отказывая категорично.
Ничем. Во-первых, оно без консультации с деловым сообществом. Мы не принимали участие в прогнозировании последствий. Тем более оно внезапно наступило без адаптационного периода. Это неправильно, потому что людям надо перестроить программы, изменения в контракты, согласовать со своими партнерами зарубежными. Особенно в летний период, когда значительная часть менеджеров в отпусках, что-то перестроить, а товар завезен на склады, с ним надо рассчитываться, банковская операция отпадет.
Поводле экспертов, скасование урядовой постановы припинило шерох непожаданных экономичных наступствов, сярод яких прогнозовалося банкротство большинства оптовых компаний, закрытие замежных представництвов, отток инвесторов. Это так само у выпадку зникнення Института посередництва поширалося поле для коррупции. Чиновники из державных органов, згодно с документом, отримливали выключное право на вызначение официальных гандлевых представников.
Чому стало магчимим прийняття такого скандального урядового документу? Гэтую проблему протягнуть обмірковувати експерти свободи хвилина про сім.
Вольная студия. Сярод 300 гостей передачи были
письменник Василь Быков,
политик Станислав Тушкевич,
академик Радим Гарецкий,
спявак Виктор Скоробогатов,
историк Янка Запрудник.
На питание автора передачи Михася Скоблы еще откажут все, кого варто почуть.
І неўзабаве ми пропануємо вибрану передачу. Ви почуєте архівну гутарку Михася Скобли з Олександром Феодутом. А зараз у ефірі «Ваша свобода. Виніки дня». Беларуська прокуратура розпочала слідство супраць нових особ у гучній справі «Беларусь-Калію». Усі обвинувачені тичаться поставок на предприємство, обсталювання якої не відповідає потребуванням безпеки. Передає Любов Луньова.
Следчыя генеральнай прокуратуры лічаць, што на Беларусь-Калі дзейнічала арганізаваная злачынная групоўка. Некалькі службовых асобаў прадпрыемства падазраюцца ў злоўжыванні службовымі паўнамоцтвамі, крадзяжы, махлярстве, а таксама хабарніцтве. У спіс падазраваных трапілі намеснік кіраўніка службы эканамічнай бяспекі і двое супрацоўнікаў управлення матэрыяльна-тэхнічнага забеспячэння. Паводле следчых, службовыя асобы атрымалі хабар у 45 тысяч даляраў ад кіраўнікоў Белросмаш за тое, што паспрыялі выйграць тэндэр на пастаўкі электрарухавікоў. Апроч таго, кіраўнікі расійскага прадпрыемства «Завод электрамашына» дамовіліся з кіраўнікамі Беларусь-Калію на тое, каб паставіць танныя трансфарматарныя станцыі, але аформіць іх як дарагія выбухова-бяспечныя для выкарыстоўвання ў шахтах. Змоўшчыкі планавалі зарабіць на гэтым каля 4 мільярдаў рублёў. Усяго ў спісе падазраваных на сённяшні дзень 7 чалавек. Гучная справа Салігорскага Беларусь-Калію – адна з шэрагу крымінальных справ, заведзеных адносна службовых асобаў на пачатку году. Рэзананс у грамадстве атрымалі крымінальныя справы супраць кіраўнікоў прадпрыемстваў, супрацоўнікаў пракуратуры і кіраўнікоў міліцыі. Іх абвінавачвалі ў злоўжыванні службовымі паўнамоцтвамі і фінансавых махінацыях. Днямі генеральная прокуратура накіравала міністру архітэктуры і будаўніцтва прадстаўленне, у якім адзначаецца, што ў Мінскбудархітэктуры высокі ўзровень карупцыі. Пракуратурай распачатыя 23 крымінальныя справы супраць карупцыі. Яшчэ 45 злачынстваў выявілі ў падведамственных міністэрстваў недзяржаўных арганізацыях. Гаворыць старшы прокурор управлення інфармацыі генеральнай прокуратуры Лілія Денісенка.
За 7 месяцаў 2009 года зарегистрировано преступлений коррупционной направленности 2248. За 7 месяцев 2008 года, 2019, у нас в этом году рост на 11,3%.
Намесник старшини партии БНФ Мінцук Вячорка лічит, что колькость криминальных справ по воде коррупции тлумачится станом речи Украине.
Фильтр потрапляння во владу уже давно дзейнічае не по воде принципу компетентности, а по воде принципу принципу найбольшого компромату, каб былі кручкі, за якія можна было б трымаць. Ну вот цяпер відавочна пацягнулі за гэтыя кручкі.
На тле гучных крымінальных справ з удзелам чыноўнікаў, якія займаюць высокія службовыя пасады, крымінальныя справы супраць вайсковых афіцэраў, якія здаюць у арэнду плошчы вайсковых частак, не складаючы адпаведных дамоваў, падаюцца дробнымі ў агульнай статыстыцы. На сённяшні дзень некалькі дзясяткаў крымінальных справ супраць службовых асобаў яшчэ не патрапілі ў суды.
Паведамляла Любоў Лунёва.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі, пытанні і адказы
на вашым радыё.
Па тэлефоне і праз SMS.
Званіце ў Менску
266-39-52.
Дасылайце SMS
391-22-24.
Званкі на свабоду прагучаць у наступнай гадзіне эфіру, а зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Беларускі ўрад прызнаў памылковай спробу ліквідаваць інстытут пасярэдніцтва ў Беларусі. Праз тыдзень пасля падпісання пастановы нумар 991 Савет міністраў адмяніў яе. Намер Крамля аднаасобна кіраваць усімі працэсамі ў арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы сутыкнуліся з супрацівам Ташкенту і Менску. У Мікалая Аўтуховіча, які тры тыдні таму спыніў галадоўку пратэсту за кратамі, застаюцца праблемы са здароўем. Прыватныя гаспадаркі і калгасы церпяць ад наступстваў залеваў. Толькі ў Чавускім прадстаўніцтве дзяржстраху цяпер разглядаюць каля 160 заяў на атрыманне страховак. У Менску на 81-м годзе жыцця памёр вядомы мовазнаўца і выкладчык-лацініст Уладзімір Шатон. Эфіры «Ваша свабода» вынікі дня. Якія палітычныя і іміджавыя наступствы для Беларусі будзе мець гісторыя са з'яўленнем і адменай пастановы ўраду нумар 991? Чаму стала магчымым прыняцё такога скандальнага дакументу, які мог разбурыць усе наладжаныя эканамічныя працэсы ў краіне? Ці набыў Александр Лукашэнка палітычныя дывідэнды, загадаўшы адмяніць гэтую пастанову? На гэтае пытанне ў перадачы «Экспертызы свабоды» адказваюць шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна і юрыст-актывіст прадпрымальніцкага руху Сергій Балыкін. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Цяпер, калі сумна вядомая пастанова ўрада 991 ўжо адмененая, можна пагаварыць пра наступствы ўсёй гэтай гісторыі. Чаму ўвогуле стала магчымым прыняцё такога скандальнага дакументу, які, на думку многіх, мог разбурыць усе наладжаныя эканамічныя працэсы ў краіне? На вашу думку, якія ёсць і якія павінны быць палітычныя наступствы ўсёй гэтай гісторыі? Святлана Калінкіна, як вы лічыце?
Чаму ўвогуле мог з'явіцца гэты дакумент? Я думаю, у першую чаргу з-за таго, што ў нас па-ранейшаму застаюцца планы, прагнозныя паказчыкі, якія чыноўнікі павінны выканаць любым чынам, нават калі дзеля гэтага трэба прымаць не проста непапулярныя, а рашэнні, якія абсурдныя на самой справе. Я не думаю, што гэта толькі віна Сергія Сідорскага, але думаю, што прэм'ер, міністр эканомікі будуць ахвярамі прыняцця гэтай пастановы і, на мой погляд, адстаўкі ва ўрадзе зараз вельмі і вельмі магчымыя. Хаця усе мы ведаем, што ні адна пастанова ўрада не выходзіць без узгаднення з адміністрацыяй прэзідэнта, з бліжэйшымі памочнікамі і дарадцамі прэзідэнта па эканамічных пытаннях. Таму я проста не сумняваюся, што і Александр Лукашэнка, і ягоная адміністрацыя пра гэты дакумент ведалі.
Ну, ось гэтая пастанова настолькі была сырая, што ўсе чакалі спачатку тлумачэнняў альбо ўрада, альбо хаця б міністэрства эканомікі, што проста, ну, дае падставы для некіх канспіралагічных тэорыяў, што менавіта выхад гэтай пастановы можна сказаць як падстава для таго, каб потым кагосьці звольніць, бо настолькі яна была юрыдычна непадрыхтаваная. Такі аспект вы не разглядаеце?
Не, такі аспект я не разглядаю, бо такіх пастаноў у нас на самой справе досыць шмат, і я б нават нагадала некалькі указаў прэзідэнта, якія адмяняліся на наступны ж дзень. Такая сама сістэма прыняцця рашэнняў, авантурная, без разлікаў спецыялістаў, нахрапам выканаць нейкае заданне. Вось зараз нахрапам выконвалі заданне па змяншэнню паказальнікаў імпарту і разгрузкі беларускіх складоў. І ў выніку мы атрымалі тое, што атрымалі.
Дзякуй, Святлана. Светлана, Сергей Балыкін, ваше меркаванне на гэты конт, якія палітычныя наступствы гэтай гісторыі, чаму стала магчымым прыняцце гэтай пастановы і дзе гарантыя, што далей беларускі ўрад, кіраўніцтва краіны не будзе прымаць падобныя дакументы?
Ну, чаму стала магчыма? Відавочна, таму што ва ўладзе ўсё роўна пануе сацыялістычная свядомасць. Яны сацыялісты, камуністы па сваёй свядомасці, і яны лічаць, што гандаль гэта кепска, што пасярэднікі гэта кепска, непрацоўныя даходы гэта кепска і гэтак далей. Але ж насамрэч пасярэднікі патрэбны, каб зменшыць колькасць гаспадарчых сувязей. Тое, што іх абвінавачваюць тым, што яны падвышаюць цэны, так гэта не мае ніякага эканамічнага сэнсу, калі шмат пасярэднікаў, яны паміж сабой канкуруюць і цэны ідуць уніз. Якія ёсць гарантыі, што гэта не будзе ў будучыні? Да ніякіх няма гарантыяў. Палітычнае наступства гэтай пастановы, яны вельмі кепскія. Яна сапсавала інвестыцыйны імідж нашай краіны. І так ніхто не верыў у нашу стабільнасць і прадказальнасць беларускага законадаўства. Ёсць яшчэ адна падстава для сумненняў і вельмі такая добрая падстава.
Калі гаварыць пра не толькі эканамічныя, пра што сказаў Сергей, але і палітычныя наступствы гэтай гісторыі, то хто тут выйгрышы, хто пройгрышы? Ці набыў Александр Лукашэнка палітычныя дывідэнды, загадаўшы адмініць гэтую пастанову ўрада, ці магчыма ён яшчэ сёння-заўтра скрытыкуе некаторых прадстаўнікоў ўраду і на гэтым будзе набываць палітычныя ачкі? Хто павінен стаць ахвярным казлом ва ўсёй гэтай гісторыі? Светлана, як вы лічыце?
Калі гаварыць пра нейкія дывідэнды, то я думаю, што ні Александр Лукашэнка, ні нехта ў яго атачэнні ніякіх дывідэндаў не атрымалі ў гэтай сітуацыі, бо у нармальнай краіне такая сітуацыя ўвогуле была немагчыма б. Але бізнес-супольнасць, але прадпрымальніцкія саюзы, але незалежныя СМІ, якія адназначна адразу ж выказаліся з рэзкай крытыкай, адразу пралічылі наступствы прыняцця гэтай пастановы. Мне здаецца, пасля ўсяго, што адбылося, будуць больш верыць у свае сілы і больш верыць у сілу сваіх зваротаў і сілу свайго пратэста. Ці будуць ахвяры? На самой справе вельмі цяжка сказаць, бо у гэтай пастанове ёсць ірацыянальнае зерне. Ненармальная сітуацыя, калі я, напрыклад, як там прадпрымальнік, прыхожу на беларускі цэмент на завод, а мне кажуць, што а мы вам нічога прадаць не можам, але ў нас ёсць спрэднік, у яго у паўтары разы прадукцыя даражэй, купляйце там. Наколькі я ведаю, у тым ліку і такія сітуацыі хацелі гэтай пастановай ліквідаваць. Бо сітуацыя сапраўды карупцыйная і ненармальная. Іншая справа, як гэта было зроблена і які ў выніку дакумент атрымаўся. Мне здаецца, што ўвогуле ўсё, што адбываецца ў гэтыя цяжкія часы крызісныя, сведчыць пра тое, што эканамічны блок ўрада Александра Лукашэнка проста непрацаздольны. Ён не можа працаваць у такіх умовах. Ён можа працаваць ва ўмовах вялікіх нафтавых датацыях, вялікіх знешніх датацый, ва ўмовах стабільнасці і каманд на эканомікі. Яны просто не адпавядаюць сённяшняму часу.
Сергей, у сваім блогу на Тутбай вы пісалі, што Александр Лукашэнка таксама вінаваты ва ўсёй гэтай гісторыі, але гэта ваша ўражанне, наколькі, на вашую думку, гэта можа быць ўражаннем большасці насельніцтва? Мне здаецца, што якраз Александр Лукашэнка можа выступіць як выратавальнік прадпрымальнікаў, выратавальнік ўсёй краіны ад такой сітуацыі, якая магла ўзнікнуць ад рэалізацыі гэтай пастановы.
Лукашэнка паспрабуе гэта зрабіць. І, магчыма, ў яго гэта нават атрымаецца, але ж атрымаецца сярод яго традыцыйнага электарату, тых жа самых бабулек, неадукаваных слоёў нашага насельніцтва. Але ж прадпрымальнікі іншыя людзі, яны ж разумеюць эканоміку. І казаць ім, што Лукашэнка не ведаў, што ён іх выратаваў, ну, гэта глупства, ніхто гэтаму не паверыць. Давер да Лукашэнка асабіста, давер да ўраду, давер да дзяржавы падарваны, і все гэтыя размовы аб лібералізацыі зараз толькі выклікаюць смех.
Ось тое, пра што казала Светлана, што ў гэтай пастанове было ірацыянальнае зерне, проста яно выканана было недарэчна, незграбна. Ці патрабуе беларуская эканоміка прыняцця нейкага рашэння вот дзеля змагання з гэтымі карупцыйнымі пасярэднікамі?
Змагацца з карупцыяй адміністрацыйнымі мерамі даволі цяжка. Змагацца з карупцыяй можна толькі адным спосабам: перадаць прадпрыемства эфектыўнаму ўласніку. Эфектыўнаму ўласніку ўсё роўна, хто яго набудзе. Ён зацікаўлены ў тым, каб атрымаць прыбытак. Ён не будзе будаваць карупцыйная схема, таму што грошы і так яго.
Сергей Балыкин и Светлана Калинкина о экспертизе свободы отказывали на пытание Виталя Цыганкова. А зараз слово Татьяне Поклад.
Перший выпуск бакалаўраў, якія пачыналі вучобу ў Вільні, атрымаў дыпломы Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэта, што працуе цяпер у Літве. Студэнты не сумняюцца, што атрыманыя веды спатрэбяцца. А вось што рабіць з дыпломам? Якія ён дае магчымасці, як іх можна выкарыстаць? І чаму частка бакалаўраў плануе іх схаваць, вяртаючыся ў Беларусь, ды атрысці пыл з папераў, атрыманых у беларускіх дзяржаўных ВНУ? Што плануюць рабіць са сваімі дыпломамі новыя студэнты, прыём якіх адбываецца акурат цяпер? Слухайце у новой передаче «Белорусское замежжа».
Это передача у эфира «Хвилина у праз 20». Ну а зараз музычная программа Дмитра Бартосика.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Нагадваю, што на гэтым тыдні мы слухаем песеннае хуліганства Андрэя Хадановіча. Дарэчы, пачынаў Андрэй пісаць па-расейску, але нешта яго прымусіла звярнуцца да мовы продкаў. Што ж паслужыла такім шчаслівым штуршком?
Некалькі сяброў, якіх з'явіліся ад Юрася Бушлікова, там Сержа Мінскевіч, Міколы Рамановскага, некаторых іншых, якія проста віртуозна гэтай мовай, нашай мовай валодалі. Гэта мова нашмат цікавейшая, чым мова маіх школьных настаўніц, скажам, беларусіц, так? І мне падалося цікавей паспрабаваць, раз. Па-другое, я казаў вось такі наіўна палітычны ўзровень, калі гэта падалося, ну, я халера беларус усё-ткі, таму як бы знаходжанне тут і цяпер яно, калі яно не выпадковае, яно можа быць і ў мове творчасці павінна было б падмацавацца. Ну і галоўнае ўсё-ткі эстэтычныя нейкія прычыны. Я дзесьці калісьці таксама спрабаваў пра гэта разважаць, не зайздрошчу ангельскамоўнаму паэту у любым кутку свету. Па-ангельску сказана мова паханая, перапаханая, ораная, пераораная па вертыкалі, гарызанталі і дыаганалі. А расійская ў пэўным сэнсе таксама, груба кажучы, як бы высока не сягнуў сённяшні паэт ці пісьменнік, відавочна ён не Пушкін і не Дастаеўскі, цяжка штосьці новага дадаць. Ось у беларускай сітуацыі, пры ўсёй бязмежнай павазе да нашай класікі, мяне адчуванне, што эпоха класікаў яшчэ не скончылася, што можна яшчэ ўчапіцца. Не толькі пра сябе, пра маё пакаленне, пра маладзейшых нават за мяне літаратараў, яны яшчэ могуць ускачыць на гэтую падножку, яны яшчэ могуць наватвор прыдумаць, які ўвойдзе ў мову, яны могуць як бы тут і цяпер спрычыніцца да культуры, ну, не выпадкова. Калісьці Адам Глобус пра гэта разважаў, які расіец можа трапіць у адну анталогію з Пушкіным. А я, Адам Глобус, разважаю ён, а разам з Купалам магу. Недаўна я высветліў, што і я, Андрэй Хаданавіч, магу апынацца ў адных анталогіях. Ведаеце, гэта натхняе ўсё-ткі і дадае нейкіх стымулаў.
Сустрэў цябе сярод начы, адзін пагляд, і мне ўжо не дапамагчы. Ты паказала мне язык, відаць таму, што я мужык, дурны мужык. Хоць вырас я за кальцывой, Ты зразумеў, што вельмі хутка буду твой. Я цалаваў табе руку, а ты усміхалася дурному мужыку. Без цябе не прасыхаю, без цябе увесь дзень ідуць дажджы. Позвоню і скажу, кахаю толькі ёй, а ў адказнік не кажы. Писал табе милостный лист, ты мне отказываешь, ну ты и приколист. По сем помыла кожный сказ, але во мне огонь кахання не погас. Я прочитал Дюма и Юго, теперь пишу то Эсмеральде, то Марго. Ты кажешь мне, что я хамло, а я в отказ няма того, что раньше было. Без тебе вярока і мыла.
Ваша свабода, вынікі дня. Паўгадзіннае падсумаванне выходзіць у эфір а 19, 21 і 23 гадзінах. Паўтор наступнай раніцай. Заставайцеся са свабодай. І яшчэ нагадаю, што адначасова з пачаткам нашага вечаровага эфіру пачынае сваю працу незалежны тэлеканал Белсат.
Сёння на Белсаце. А 20.50 гісторыя пад знакам пагоні, якая распавядзе пра наймагутнейшага князя вялікага княства літоўскага Вітаўта. А пазней ад 21 гадзіне самыя цікавыя навіны па-беларуску і без цэнзуры пакажа аб'ектыў. І ўрэшце ад 21.20 глядзіце французскую псіхалагічную драму «Сэлаві». Глядзіце нас на спадарожніках «Сірыус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце!